Бейжің уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемі тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан барша тыңдарман.
Бір ұлттың ұлы руханият қамбасы, ұлттық құндылықтардың алтын өзегі әнмен күйден тұрады.
Әсем әуен бағдарламасы сол құндылықтарды, мәдениетімізді ұрпаққа үгіттейтін ағайдын. Радио қабылдағышқа жақындай түсіп, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз.
Әсем әуен бағдарламасы бүгінде кәдімгідей әсем ән күмбірлі күйлерін сіздерге арнайды.
Қадірлі тыңдарман, бүгінде кәдімгідей әсем ән тәтті күйден ләззаттанатын боласыздар. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз «Анам Шоңқа» орындаған Айнұр Қажимоллақызы.
Yeah.
Алмас Кабылулунун орундауында Эрен Тау.
Алтайга барғым келіп жүр, орындаған Қуан Мәулетбекұлы.
Tamam.
Ақ құдай қатар жүзген теңіздегі.
Көңілім алып ұшып сен іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын
Айтым сәлем қалам қасайдары.
Басынан қаратаудың желеседі, кезіксе екі жақсы кеңеседі. Кеткенде алысаудың әттен қалқа, өзіңе қандай адам теңеседі.
Басында қаратаудың бір топ шынар, қалқатай бір өзіңе болдым құмар. Кеттің ғой арман боп арылмайтын, қай күні шерім тарқап көңілім тынар.
Нағыз махаббаттан туындаған жыр жолдары деген осы болар.
Иә, ғашық көңілді қара сөзбен жеткізгеннен гөрі өлеңмен жеткізу анағұрлым оңай сезілетіндей.
Егер ақын болсаң, расында өлеңмен жеткізудің орны өзгеше екені шындық.
Енді осы өлеңді әнге айналдырған сазгерлердің әндеріне кезек берсек.
We'll be right back. Sana sol solmaz. сенен бұрын. Бір сәтте көбер сөзбеді. Қайдасын бақ күнім ағарманым. Жаныма мұң тұнды жанар қамын.
Арманым менің ақ құсым,
тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде шырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Сәукін-сәукін ағашқа асылайын еркем ай. Балалықтығы біз тастап, осылайын еркем ай. Женген келсе женген өзің, бейнетінде көнген өзің, осылайын еркем ай, осылайын еркем ай. Ау таудың есігін ерт ашарсың еркем ай. Жай мамықтың шетінде күрк ашарсың еркем ай. От жағасың шай қайнат, әлдиліксің бал ойнат, қосылайық ерке сай, қосылайық ерке сай. Қартайғанда алма бет ажым басар еркем ай. Иеп түсіп әлгетіп назым қашар еркем ай. Женген келсе женген өзің, бейнетінде көнген өзің, қосылайық еркем ай, қосылайық еркем ай. Сен емес пе маған теңбіз, шешің көрсе әкең көнбіз, әттең тонның келте сай, әттең тонның келте сай.
Әшімнің күйі Ботам орындаған Камал Мақайұлы.
Ала байрақ аттың жүрісі Дәулет Халықұлы шертеді.
Өзәттің жүрісі Дәулет Халықұлы орындайды.
Айткен Бейісбай олының орындауында Бейісбайдың Бұлбұл торғайы.
Thank you.
уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуінмен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуінінің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнар Әуелханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарыпқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарошар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар бағдарламасын бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ізденім журналында бас шөже Ши Цзиньпиннің маңызды мақаласы, мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі жарияланды. ЖКП орта